Vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 11.67, 15.56 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Qarabağ sülh sazişi yaxındırmı? Beynəlxalq böhran qrupunun optimist hesabatı.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqların indiki mərhələsində ilin axırı doğrudan da müəyyən bir deadline-dır. İlk növbədə regiondakı müəyyən maraqların uzlaşdırılmasından gedir söhbət.
Turan servislə Vergilər Nazirliyi nə üstündə çəkişir? Putin Yeltsini qızıl qəfəsdə saxlayırdı. Keçmiş baş nazir Kasyanovun kitabı. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Elxan. Hal-hazırda Moldovada Amerikanın Kişinyovdakı səfirliyində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü başlayıb. Bakı vaxtından axşam saat 10-da ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və ya prezidentlərin açıqlama veriləcəyi bildirilib. İki ölkə prezidentlərinin təkbətək görüşü ilə yanaşı Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya dövlət başçılarının da üçtərəfli görüşü keçirilə bilər. Bu günlərdə Rusiya prezidenti mətbuat katibi Natalya Timakova bildirib ki, Kreml prezidentlərinin Kişinyov görüşündən heç bir irəliləyiş gözləmir. Bu sadəcə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində növbəti addım olacaq. Prezidentlər sonuncu dəfə bu il iyunun 4-də Sankt-Peterburqda görüşmüşlər. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünün ardınca İsveçrədə Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasına dair protokol imzalana bilər. Protokolların imzalanması şənbə gündən planlaşdırılmışdı. Bugün Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Şurası Türkiyə ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılması ilə bağlı protokolları təsdiqləyib. Baş nazir, daxili və xarici işlər nazirləri, Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə nazirləri, baş prokuror və parlamentin spikerinin iştirakı ilə keçirilən iclasda belə qərar verilib. Geniş tərkibli iclasda həmçinin iqtidar partiyaları, diasporanın nümayəndələri, Erməni Katolikosu da iştirak edib. Təhlükəsizlik Şurasının katibi Artur Baqdasaryan keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, onlar protokolların ölkənin milli təhlükəsizliyinə zidd olmadığını qərarı alıblar. Türkiyənin xarici işlər naziri Ahmet Davutoğlu isə bugün səhər bildirmiş ki, Ankara ilə Yerevan iki ölkə arasındakı münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına bağlı protokolların imzalanacağına şübhə eləmirlər və Ahmet Davutoğlu protokolların imzalanma günü ilə bağlı konkret tarix göstərmək istəməmişdi. Və 2009-cu ilin ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı Almanyası Hertha Müllerə verilib. Müller 1953-cü ildə Rumuniyada Alman ailəsində anadan olub. Rumuniya və Alman ədəbiyyatı üzrə mütəxəssisdir. Bu haqda daha ətraflı, az sonra kontekstdə danışacağıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Polşa prezidenti Avropa Birliyinin Lissabon sazişini bu həftə sonu bazar günü imzalaya bilər. Prezident Lech Kaczynskinin yardımcısı bu haqda məlumat vermişdi. Ancaq gün ortadan sonra prezidentin qardaşı Yaroslav Kaczynski bildirib ki, yardımcının dediklərinə inanmır. Kaczynski bu sənədi imzalasa, geriyə sənədi imzalamayan 27 birlik ölkəsindən ancaq Çexiya qalacaq. Bu gün Azərbaycanda Bərdədə Müsavat Partiyasının toplantısı hücumla pozulub. Ətraflı Ülviyə Əsədzadə.
Oktyabrın 8-də Bərdə şəhərində Müsavat Partiyası üzvlərinin şəhərin mərkəzində keçirdiyi toplantını bir neçə şəxs hücum eləyib dağıdıb. Toplantıda partiyanın icra katibi Arif Hacılı, müsavatçı deputat İkram İsrafilov, müstəqil jurnalist Mustafa Hacıbəyli də iştirak eləyirmiş. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Arif Hacılı məlumat verib.
Yerli icra hakimiyyətinin işçiləri və yerli Yeni Azərbaycan Partiyası nümayəndələri, Yeni Azərbaycan Partiyası sədri və müavini başda olmaqla bizə hücum edərək açıq havada keçirilən görüşümüzü dağıtdılar. Millət vəkili İkram İsrafilə qarşı, Mustafa Hacıbəyliyə qarşı, bizim yerli təşkilatımızın deməli rəhbəri Müsavir Cəmilliyə qarşı fiziki təzyiq göstərməyə cəhd oldu.
Bərdə rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Məzahir Qasımov isə deyir ki, icra hakimiyyətinin işçiləri və hakim partiyanın bu məsələdə günahı yoxdur. Müsavatçılara yerli əhali hücum eləyib.
Qara cəmaət tərəfindən onlara biraz əks reaksiya verilib ki, yəni belə də bir demokrat şəraitdə biz dolandıq. Bunlar nə istəyirlər? Belə bir şey olub deyəsən.
Yeni Azərbaycan Partiyası Bərdə şöbəsindən də hücumda iştirak etmələri barədə məlumatı təksib elədilər. Hələlik şəhər polisindən bu məsələyə şərh almaq mümkün olmayıb.
Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə xəbərlər davam edir. Bu səhər Kabildə baş verən partlayışda ölənlərin sayı 17-yə çatıb, 70-dən artıq yaralı var. Hadisə Hindistan səfirliyinin yaxınlığında baş vermişdi. Əfqanistan prezidentinin ofisindən bildirmişlər ki, intihacı hücumda xəsarət alanların əksəriyyəti dinc sakinlərdir. Ötən ilin iyununda Hindistan səfirliyində partlayış olmuşdu və o vaxtı 2 diplomat da daxil olmaqla 58 nəfər ölüb, daha 140 nəfər yaralanmışdı. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərə, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Moldovanın paytaxtı Kişinau'da Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşür. Görüş ərəfəsində İlham Əliyev Bakıda deyirdi ki, Qarabağ sülh danışıqları sonuncu mərhələdədir. Türkiyənin baş naziri Erdoğan Qarabağ şərtini Ermənistanla sərhədlərin açılması məsələsindən çıxardır. Halbuki Azərbaycana söz vermişdi. Bütün bunlar nə deməkdir? Beynəlxalq Böhran Qrupu yazır ki, Qarabağ üzrə sülh sazişinin bağlanması ərəfəsindəyir. Hesabatla və bu optimizmə Azərbaycandakı münasibətlə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edir.
Azərbaycan və Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsas prinsipləri ilə bağlı sənədi ilin sonuna da təsdiqləməlidir. Əks təqdirdə tərəflərin geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar mərhələsinə qayıtması qaçılmaz olar. Beynəlxalq Böhran Qrupu Dağlıq Qarabağ nizamlanmaya yanaşma adlı son hesabatında belə yazır. Qrup bildirir ki, münaqişədən 20 il ötməsinə baxmayaraq nikbinlik üçün əsas var. Bu nikbinliyə regionda yaranmış şərait əsas verir. Bununla belə qrup Azərbaycan və Ermənistan hökumətini və beynəlxalq ictimaiyyəti səylərini artırmağa çağırır. Ki, hazırki status quo vəziyyəti qəbul olunmaz hala gəlir. Beynəlxalq Böhran Qrupu hesab edir ki, münaqişənin həlli üçün ilk addım kimi ölkə prezidentləri ictimaiyyəti mümkün sülh müqaviləsinə hazırlamalıdır. Qrup qeyd edir ki, ictimaiyyət arasında xüsusilə də ermənilərdə mənfi münasibət istənilən baza prinsiplərini iflasa uğrada Ermənistanda ictimai fikirdəki narazılıq çərçivə sazişinin qabağını ala bilər. Təşkilat məsləhət görür ki, rəsmi Bakı Dağlıq Qarabağın defakto hakimiyyəti ilə birbaşa kontaktlara getsin. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov Beynəlxalq Böhran Qrupunun bəzi fikirlərini bölüşmür. O hesab eləmir ki, əsas prinsiplərlə bağlı razılaşma əldə olunmazsa hərbi əməliyyatlar bərpa oluna bilər. Çünki bu hazırki şəraitdə tərəflərin marağında deyil. Hesabatın indiki məqamda açıqlanmasına gəlincə isə Rauf Mirqədirov deyir ki, bu qərb dairələrin marağının nümayişidir.
Azərbaycan prezidenti bu yaxınlarda bəyan etdi ki, münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqlar özünün son mərhələsinə və həllici mərhələsinə daxil olub. Belə bəyanatlar ümumiyyətlə nadir hallarda səslənir dövlət başçılarının dilində xüsusilə. Bu, hər halda Azərbaycanın çox ciddi gözləntilərinin təzahürüdür, Azərbaycan rəhbərliyinin ilin axırı məsələsi. Mən düşünürəm ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqların indiki mərhələsində ilin axırı doğrudan da müəyyən bir deadline-dır. İlk növbədə regiondakı müəyyən maraqların uzlaşdırılmasından gedir söhbət.
Bu, Rauf Mirqədirovun fikirləri idi. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa proqramının direktoru Sabina Fraser yazır ki, tərəflərin yavaş-yavaş razılaşma istiqamətində hərəkət etməsinin əlamətləri var. Ancaq iki ölkə arasında fikir ayrılıqları yenə də qalmaqdadır. Əsasən də Dağlıq Qarabağın son statusu ilə əlaqədar. Fraser tərəflər arasında qarşılıqlı inamsızlığın olduğunu da yazır. Böhran Qrupu əsas prinsiplər üzrə sənədin qəbul edilməsi, sülh sazişi ilə bağlı danışıqlara başlanması üçün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrini səylərini artırmağa çağırır. Təşkilat qeyd edir ki, həmsədr ölkələr yalnız özlərinin əməkdaşlığına güvənməməli, həm də Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin yaxşılaşmasından yararlanmalıdırlar. Ancaq konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev Türkiyə-Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasının vəziyyətə təsir edəcəyinə şübhəli yanaşır.
Artıq sürətdə həmsədrlər söylədi ki, o işin bu işə heç bir dəxli yoxdur. Bizim öz yolumuz var və öz logikamız var. Heç kimsə bizi tez ya gec bu işi başa çatdırmaqda məcbur edə bilmək. Türkiyənin Ermənistanla münasibəti qurmağı bu məsələyə dəxli olmadığını və erməni tərəfi ilə də onların fikirlərinin üstə düşdüyünü açıqca ifadə etdilər.
Beynəlxalq Böhran Qrupu isə öz növbəsində yazır ki, Azərbaycan hökuməti Qarabağ azərbaycanlılarına danışıqlarda və daxili siyasi proseslərdə daha böyük rol oynamaq üçün imkan yaratmalı, həmçinin icma başçısının özlərinin seçə bilməsini qanunvericiliklə tənzimləməlidir. Beynəlxalq Böhran Qrupu prezidentlərin keçirdiyi görüşlərə də toxunur. 2009-cu ildə Əliyevlə Sarkisyanın 5 dəfə görüşdüyünü yazır. Təşkilat bəzi müşahidəçilərə istinadla İlham Əliyevin Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçeryanla müqayisədə Serj Sarkisyanla daha yaxşı anlaşdığını qeyd edir. Qrup yazır ki, həm Ermənistan, həm də Azərbaycan ictimaiyyətində belə bir fikir var ki, qan hesabına verilən torpaqlar yalnız qan hesabına geri qaytarıla bilər. Qrupu narahat edən məqamlardan biri də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məlumatların manipulyasiya olunması, süzgəcdən keçirilərək təhrif olunmuş şəkildə çatılmasına ibarətdir. Beynəlxalq təşkilatın bir qənaəti də odur ki, hakim elita münaqişəni bəzən öz məqsədləri üçün istifadə edir, məsələni həll etməkdənsə hakimiyyətdə qalmağa çalışır.
Bu beynəlxalq böhran qrupunun hesabatı idi. Azərbaycana qayıdaq, oktyabrın 1-dən yeni mənzil məcəlləsi qüvvəyə minib. Bu məcəllədə evini özəlləşdirməyənlər üçün təhlükəli məqamlar var.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu Yeni mənzil məcəlləsi ilə özəlləşdirilməyən mənzillərin mülkiyyət hüququ dövlətə keçə bilər. Bu da müəyyən narahatlıq doğurur. Çünki, məsələn, Bakı kəndlərində evlərin çoxu özəlləşdirilməyib. Aygün Muradxanlı yeni mənzil məcəlləsində narahatlıq doğuran məqamları araşdırır.
Oktyabrın 1-dən qüvvəyə minən yeni mənzil məcəlləsinin indiyə qədər özəlləşdirilməyən mənzillərin sahibləri üçün problemlər yaradacağı gözlənilir. Hətta belə mənzillərin mülkiyyət hüququnun dövlətə keçəcəyi haqda xəbərlər yayılır. Milli Məclisin üzvü Nazim Məmmədov isə deyir ki, yeni məcəllədə uzun müddət kommunal xərcləri ödəməyən vətəndaşlarla bağlı müddəa var. Yeni qanunvericiliyə görə dövlət mənzilləri sosial kirayənişlərdən, yəni uzun müddət həmin mənzillərdə yaşayanlardan geri ala bilər. İndiyə qədər özəlləşdirilməyən mənzil sahibləri isə yeni məcəlləyə görə yerli icra hakimiyyəti orqanı ilə sosial kirayə müqaviləsi imzalayaraq mənzillərində yaşamaq hüquqlarını təsdiqləyəcəklər. Əgər vətəndaşlar yaşadıqları mənzillərə mülkiyyət şəhadətnaməsi almaq istəsələr, bu müqavilələri təqdim etmək və dövlət rüsumu ödəməklə özəlləşdirmə sənədləri ala bilərlər. Bakı sakinləri, xüsusən həyət evlərində yaşayan vətəndaşlar isə yeni mənzil məcəlləsinin problemlər yaradacağından ehtiyatlanır. Bakının Binəqədi rayonunda şəxsi mülkü olan Fərhad Abbaslı deyir ki, ev tikdirdiyi torpağı satın alsa da torpağın şəhadətnaməsi yoxdur. Evini yerli icra hakimiyyətinin qərarı ilə tikib. 10 ilə yaxındır yaşadığı evi özəlləşdirə bilməməsinin səbəbi isə dövlət rüsumu ilə yanaşı ondan rüşvət tələb edilməsidir.
Sənədləri verirsən qanunla görə. Sotu 200 neçə manatadır. Dövlətə pul köçürürsən. Ancaq harca rəsmidən üstünə bir iki dəfə də əlavə gəlir. İndinin bu dəqiqə mən sizi götürüm. Təqribən deməli orada birinci torpağın şəhadət məlumatı alınmalıdır. Sonra evin qeydiyyat nişanı alınmalıdır. Onlar 10.000 manatdan aşağı başa gəlməz. Əlavə bir yəqin qazanc yerisin baxırlardır bu məsələlərə.
Millət vəkili Nazim Məmmədov isə deyilənləri qəbul etmir. Onun fikrincə bu Sovet dönəmindən bəri ölkədə tikilən və özəlləşdirilməyən mənzillərin statusunun müəyyən edilməsi üçün çox vacibdir. Mülki işlər üzrə vəkil Muxtar Mustafayevin sözlərinə görə isə Azərbaycanda bu sahədə ciddi problemlər qalmaqdadır. Xüsusən yeni yaşayış massivlərində tikilən mənzillərdə.
Burada eləsi var ki, torpaq ayrılmasına dair sənədi var. Eləsi var ki, ümumiyyətlə heç bir sənədi yoxdur. Eləsi torpaq ayrılmasına dair. Belə evdə asıbdır ki, böyür başına. Amma torpaq sahəsinin ayrılması hələ mənzil kimi üçün əsas deyil. Axı, gerək mənzilin layihəsi ilə təsdiqlənməli idi. Dediyimiz tərəflərə cavab verməli idi. Amma bu da çox halda hələ ki,
Vəkilin sözlərinə görə mənzillərin özəlləşdirilməsi ilə bağlı sənədləşmədə vətəndaşların mülkiyyət haqlarına sayğı ilə yanaşılmalıdır. Əgər vətəndaşın tikdiyi mənzil şəhər salma qaydalarına uyğundursa, onun özəlləşdirilməsi üçün hüquqi bariyerlər qoyulmamalıdır. Əks halda Azərbaycan Avropa Məhkəməsinin prezident qərarları ilə qarşılaşa bilər. Vəkil bildirir ki, Türkiyə Respublikasında nəinki normal yaşayış şəraiti olan mülklər, hətta şəraitsiz gecəqondular söküldüyü üçün dövlət vətəndaşlara yüksək məbləğ də cərimə ödəməli olub. Avropa Məhkəməsi uyğun şikayətlərə baxaraq qərar alıb ki, əgər sözügedən mənzillərin tikintisi qanunsuz idisə, uyğun dövlət orqanları onlar tikilərkən tikintinin qarşısını almalı idi. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi hesab edir ki, vətəndaşları uzun illər yaşadığı yerdən çıxarmaq olmaz. Əgər ərazidə hər hansı dövlət tədbiri görürsə, kompensasiya ödəməklə vətəndaşları sivil qaydada oradan köçürmək olar.
İndi isə Turan Servis ilə Vergilər Nazirliyi arasında çəkişmə haqda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Turan Servis Vergilər Nazirliyinin apardığı səyyar yoxlamanı qanunsuz sayır. Onlar arasında mübahisə gedib, məhkəməyə də çıxıb. Esmira Cavadovanın reportajı.
Turan Servis şirkəti ilə Vergilər Nazirliyinin bir-birinə qarşı apellyasiya şikayətlərinə dair qətnamə çıxarılıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bir saylı iqtisad məhkəməsinin çıxardığı qətnaməni qüvvəsində saxlayıb. Turan Servis Nazirliyi şirkətdə apardığı səyyar yoxlamaları qanunsuz sayır. Nazirlik isə əksini iddia edir. Məsələnin tarixçəsi belədir.
2008-ci ilin iyul ayının 22-sində Bakı Şəhər Vergilər Departamenti Turan İnformasiya Agentliyinin törəmə müəssisəsi olan Turan Servis şirkətində səyyar vergi yoxlamalarına başlayıb. 2 aydan sonra, sentyabr ayının 18-də departament tərəfindən şirkətə akt təqdim olunub. Aktda göstərilib ki, şirkət mənfəət vergisindən 3281 manat yayınıb. Vergidən yayınmaya görə əlavə olaraq şirkətə 820 manat 42 qəpik maliyyə sanksiyası da tətbiq edilib. Lakin şirkətin rəhbəri Samir İsmailov aktı imzalamaqdan imtina edib. Samir İsmailov deyir ki, Vergilər Nazirliyinin nümayəndəsi məhkəmədə şirkətə qarşı həyata keçirilmiş yoxlamanın nəticəsində tətbiq etdiyi cərimənin səbəbini əsaslandıra bilməyib.
Müfəttişin özündən də soruşanda ki, bu boyda yayınmanı sübut edə bilərsinizmi? Deyib, yox, mən edə bilmərəm. Bu ona əsas verir ki, bu insan bunu tavandan götürüb yazıbdır. Bunu yazanda heç nədən çəkinməyib. İstəyibdi, elə də yazıbdı. İstəsə biraz çox yazardı, istəsə biraz az yazardı.
Qanunvericilikdə bir ay ərzində hüquqi qüvvəyə minməli olan aktın icrasına qanuni müddət gözlənilmədən başlanılıb. Şirkətlə bağlı təhqiqat, sonrakı mərhələdə isə cinayət işi başlanıb. Vergilər Nazirliyi şirkətin bank hesabına sərəncam tətbiq edərək həmin məbləğin hissə-hissə hesabdan çıxarılmasına nail olub. Vergidən yayınmadığını və ümumiyyətlə aparılan səyyar vergi yoxlamasının qanunsuz olduğunu iddia edən Transservis məhkəməyə üz tutub. Transservisin direktoru Samir İsmailov deyir ki, vergi orqanı tərəfindən səyyar vergi yoxlaması qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətdən bir ay artıq aparılıb. Bir saylı Bakı İqtisad Məhkəməsi şirkətin iddiasını təmin edib. Lakin qismən məhkəmə hesab edib ki, Şəhər Vergilər Departamentinin tərəflər arasında mübahisələr həll olunana dək şirkətin hesabına sərəncam tətbiq etməsi və hesabdan pul götürməsi qanunsuzdur. Məhkəmədə o da üzə çıxıb ki, Transservis nəinki vergidən yayınıb, əksinə, səhvən 2400 manat məbləğində artıq vergi ödəyib. Lakin məhkəmə iddianın səyyar vergi yoxlamasının qanunla müəyyən edilmiş müddətdən artıq aparılması ilə bağlı hissəsini təmin etməyib. Şirkət iddiasının yarımçıq təmin olunmasına narazı qalaraq Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət edib və iddianın tam təmin olunmasına çalışıb. Eyni zamanda Şəhər Vergilər Departamenti də eyni məhkəmə instansiyasına müraciət edərək birinci məhkəmə instansiyasının qətnaməsinin ləğv olunmasını, səyyar vergi yoxlamasının tam qanuni keçirilməsi ilə bağlı qətnamə çıxarılmasını xahiş edib. Samir İsmailov deyir ki, Vergilər Nazirliyinin sahibkarlara qarşı münasibəti başa düşülən deyil.
Bugünkü qlobal maliyyə krizisi dövründə bütün səlahiyyətli orqanlar, qanunvericilik orqanları biznesin xilası ona dəstək üçün yollar axtarır, onu dəstəkləyirlər. Onların inkişafına hansısa bir tövbələr verirlər. İş yerlərinin bağlanmasının qarşısını alırlar. Məhsələr dəstəkləyirlər ki, bunlar dövlətə pul ödəyə bilsin, işçiləri saxlaya bilsin və ilaxır. Bizim verici orqanları 7 işçisi olan və dövlətdən, bankdan heç vaxt yardım almayan, heç vaxt heç kimdən dəstək almayan bir müəssisənin boğulmasından məşhur.
Şirkət direktoru Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qətnaməsindən Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verəcəklərini deyir. Əgər Ali Məhkəmə işə düzgün baxmasa, o zaman şirkət Avropa Məhkəməsinə üz tutacaq. Məsələ ilə bağlı Vergilər Nazirliyinə müraciət etsək də, nazirlikdən məsələyə münasibət bildirmək istəmədilər.
Məhkəmələr isə yeni qanunla daha şəffaf olmalıdırlar. Hər halda qanun layihəsini təqdim edənlər belə deyirlər.
Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə görə öz əxlaqın var. Unutma, vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Məhkəmələrin fəaliyyətindən informasiya əldə eləmək daha asan olacaqmı yeni qanunla? Qanunun təqdimatında deyilənlərlə qanunun maddələri arasında müəyyən təzadlar var. Əsas məqamlardan İlqar Rəsul danışacaq.
indiyin özündən məlumdur ki, hər hansı bir nazir tutulub. O nazirlə bağlı məhkəmə prosesində təqsirləndirilən şəxslərdən birisi deyib, durub deyəcək ki, sizin yazdığınız reportaj mənim haqqımda pis informasiya yayacaq. Buna görə də məhkəmədən xahiş edəcək ki, məhkəmə qapalı keçir. Bu qanunun qəbulu bizi bu diktofonu əlimizdən almışlar, imkan vermirdilər. Fotoaparatla da qoymurdular. İndi əl-qolunuzu bağlayırlar ki, ümumiyyətlə məhkəmədən yazın.
Bu, Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Elşən Balaxanlının fikirləridir. O hesab edir ki, məhkəmələrin fəaliyyəti haqqında informasiya əldə etmək haqqında qanun layihəsi parlamentdə qəbul olunsa, məhkəmələr və məmurlar onun bəzi müddəalarından sui-istifadə edəcəklər. Nəticədə korrupsiya, rüşvət, eləcə də vəzifəli şəxslərin tərəfindən yol verilmiş qanunsuzluqların ictimailəşməsi mümkün olmayacaq. Müxbirin sözlərinə görə, indiyədək onsuz da bir sıra adi məsələləri dövlət sirri adlandırıb jurnalistlərin prosesdə iştirakını əngəlləyirdilər. İndi bunu qanuni şəkildə edəcəklər. Bugünlərdə Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsi sözü gedən qanun layihəsini müzakirə edib. Layihə artıq Milli Məclisin müzakirəsinə tövsiyə olunub. Komitənin üzvü deputat Azay Quliyev isə deyir ki, bu sənəd parlamentdə qəbul olunsa, məhkəmələrin fəaliyyəti haqqında informasiya əldə etmək üçün çox gözəl şərait yaranacaq.
Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, bu qanun indiyə qədər bu istiqamətdə atılmış addımların toplusudur, məcmusudur. Yəni, deyək ki, əgər məhkəmələrin çıxartdığı qərarların nəşri ilə bağlı məsələ varsa, burada bir daha öz əksini tapıbdır. İnternet səhifələrində bütün bu məhkəmələrin fəaliyyətinə aid olan ən incə məqamların yerləşdirilməsi, bu bütövlükdə məhkəmələrin fəaliyyətin şəffaflığını təmin olunmasında, qərarların qəbulunda ədalətlik prinsipinin daha da inkişaf etdirilməsində müstəsna rol oynaya biləcək bir təşəbbüsdür.
Məhkəmələrin fəaliyyəti haqqında informasiya əldə etmək haqqında qanun layihəsinin 3-cü maddəsində deyilir ki, məhkəmələrin fəaliyyəti haqqında informasiya təqdim edərkən vətəndaşların şəxsi və ailə toxunulmazlığı hüquqlarına, məhkəmə prosesi iştirakçılarının hüquqlarına və qanunla qorunan mənafelərə riayət edilməlidir. Maddə 4-də isə qeyd olunur ki, məhkəmələrin fəaliyyəti haqqında informasiya dövlət sirrinə və yaxud qanunla qorunan digər sirlərə aiddirsə, həmin informasiyanın əldə edilməsi məhdudlaşdırılır. Hüquq Maarifçiliyi İctimai Birliyinin rəhbəri İntiqam Əliyevin fikrincə, son dövrlər Azərbaycan qanunvericiliyinə əlavə edilən dəyişikliklər, qəbul olunan qanunlar jurnalistlərin fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına, az çox mümkün olan imkanları da heçə indirməyə xidmət eləyir. Bu baxımdan onsuz da jurnalistlərin informasiya əldə etməsinə imkan verməyən məhkəmələr bu qanundan öz bildikləri kimi yararlanacaqlar.
Qapalı keçirilən prosesdən məlumatların, o cümlədən məhkəmə qərarlarının yayılması ilə bağlı xüsusi qaydaların ola bilməsi mümkündür. Amma yenə deyirəm, həddən artıq ümumi normalar ona gətirib çıxarır ki, bu insanların məlumat almaq hüququnu məhdudlaşdırır. Məndə belə bir narahatlıq var ki, bu normalarda insanların, jurnalistlərin, cəmiyyətin, məhkəmələrin fəaliyyəti ilə bağlı məlumatları almasını rahatlaşdırmaqdan daha çox bu məlumatların alınmasını əngəlləməyə yönəlib.
İntiqam Əliyev deyir ki, Azərbaycanda informasiya əldə etmək haqqında qanun var. Həmin qanun ümumi prinsipləri müəyyənləşdirir. O cümlədən məhkəmələrdən informasiya alınması ilə bağlı qaydaları, prosedurları tənzimləyir. Təəssüf ki, parlamentdə bu sənədi ratifikasiya etməklə o qanunun normaları da pozulur. Məhkəmələrin fəaliyyəti haqqında informasiya əldə etmək haqqında qanun layihəsinin oktyabrın 16-sında parlamentdə müzakirəsi nəzərdə tutulur.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Bugün ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatının qalibi bilindi.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Diktatura şəraitində məhrumiyyətlərdən yazan Alman yazısı Herta Müller bugün Nobel mükafatı aldı. Onun yaradıcılığından Rövşən Qəmbərov danışacaq.
The Nobel Prize in Literature for 2009 is awarded to the German author Herta Müller.
Ilin ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı Alman yazarı Herta Müller'ə verilib. Müller 1953-cü ildə Rumıniyada Alman ailəsində anadan olub. Rumıniyada ali təhsil alıb, Rumıniya və Alman ədəbiyyatı üzrə mütəxəssisdir. 1976-cı ildə zavodda tərcüməçi işləməyə başlayıb, amma gizli polislə əməkdaşlıqdan imtina elədiyi üçün iş yerini itirib. Uşaq bağçasında işləyib, fərdi şəkildə alman dili dərsi də verib. 1987-ci ildə əri ilə birgə Qərbi Almaniyaya köçüb, universitetdə mühazirələr oxuyub, Berlində yaşayır. O, 18 roman və povestin müəllifidir. 20-dən çox nüfuzlu mükafatın sahibi də o cümlədən 1999-cu ildə Franz Kafka adına mükafata layiq görülüb. Onun kitabları dünyanın 20-dən çox dilinə, o cümlədən Çin, Türk və İspan dillərinə tərcümə olunub. Həm şeir yazır, həm də nəsr əsərləri. Rumıniyada senzuraya uğradığı üçün əsas əsərləri Almaniyada çap olunub. Pasport, Güzgüdə oturan iblis, Aclıq və İpək, Bir ayaq üstə səyahət, Tələdə və s.
Who, with the concentration of poetry and the frankness of prose, depicts the landscape of the dispossessed.
Nobel komitəsinin nümayəndəsi elan eləyir ki, Müllerə mükafatı məhrumiyyətlər içində yaşayışı təsvir elədiyinə görə veriblər. 20 ildən çox Almaniyada yaşasa da, Müller əsərlərinin çoxunu Rumıniyadakı həyatı haqqında yazıb. O deyir, mən yazıçı kimi əsas təcrübəmi Rumıniyada əldə eləmişəm, diktatura şəraitində. İndi oradan bir neçə yüz kilometr uzaqda yaşasam da Rumıniyanı yaddan çıxara bilmərəm. Mən öz keçmişimi də götürüb Almaniyaya gəlmişəm. Diktatura hələ də Almaniyada aktual mövzu sayılır. Statın sonu. Mükafatın təqdim etmə mərasimi dekabrın 10-da Nobel mükafatının təsisçisi Alfred Nobelin vəfat elədiyi gündə təqdim olunacaq. Mərasim Stockholm və Oslo'da keçiriləcək. Nobel mükafatı 1901-ci ildən verilir. Dəyəri 1,4 milyon dollardır. Müller mükafatı alan 12-ci qadın yazardı.
İndi isə bir kitab haqda Rusiyanın keçmiş baş naziri Kasyanov yeni kitab yazıb. O yazır ki, Putin Yeltsini qızıl qəfəsdə saxlayırdı, yəni təcrid eləmişdi. Kitabın əsas yerlərindən Natiq Zeynalov danışacaq.
Rusiyanın keçmiş baş naziri, indi isə müxalifətin ən öndəki liderlərindən olan Mikhail Kasyanovun Putinsiz adlanan kitabı son vaxtlar Kreml elitası və Moskvada disidentlərin stolüstü kitabına çevrilib. Bunu Echo Moskva radiosunun rəhbəri Aleksey Venediktov deyir. Onun bildirdiyinə görə təkcə ölkənin birinci şəxsindən məlumatı yoxdur, amma dəqiq bilir ki, kitabı Kremldə ikinci, üçüncü şəxslər artıq oxuyublar. Venediktov deyir ki, o özü də kitabdan bəzi yeni şeylər öyrənib.
Təqayyətdə olduğu vaxtlarda Boris Yeltsinin nələr etdiyini bilmək mənə çox maraqlı oldu. Kitabdakı qalan şeylər də çox maraqlıdır. Həm də məlum olur ki, təkcə Kasyanov siyasi oyunçu deyil. Yevgeni Kisilov da siyasi oyunçu olub. Bir jurnalist və bir oyunçudansa iki oyunçunun söhbəti olduqca maraqlıdır.
Kitab bir vaxtların tanınmış jurnalisti, karyerası Putinin zamanında öləziyən Yevgeni Kisilovla Kasyanovun dialoqu şəklində çap olunub. Mikhail Kasyanov bildirir ki, keçmiş prezident Boris Yeltsinin ömrünün son illərində Putin onu qızıl qəfəsdə saxlayırdı. Dediyinə görə Putin onun bütün tərəfdarları ilə əlaqəsini kəsmişdi. Kasyanov belə bir əhvalat danışır. 2006-cı ildə 75 yaşı tamam olarkən Yeltsin öz evində bir qonaqlıq təşkil etmək istəyirdi. Amma sonra onu qonaqlığını Kremldə keçirməyə məcbur elədilər. Dəvət olunan qonaqların siyahısı da sərt nəzarətdə idi. Mənim adım həmin siyahıdan çıxarılmışdı. Bundan bir qədər sonra isə Yeltsin həyatdan getdi. Kasyanov Putinin dövründə də baş nazir kimi hakimiyyət ömrünü davam etdirmişdi. Hakimiyyətdən gedəndən sonra müxalifətin cərgəsinə qoşulmuş, 2008-ci ildə Başqa Rusiya adlı müxalifət koalisiyası quraraq prezidentliyə namizəd olmuşdu. O, Rusiyanın indiki dövrünü Putinizm adlandırır və bildirir ki, Vladimir Putinin zamanında Rusiyada bütün azadlıqlar məhv edildi.
Ölkə öz tarixinin çox ağır dövrünə daxil oldu. Bu rəhbərlərlə, bu liderlərlə heç bir yaxşı şey gözləmək mümkün deyil. İstəsək də, istəməsək də çox qəddar bir dövrdə yaşayırıq. Bəziləri bunu durğunluq dövrü kimi izah eləyirlər. Amma bu, Brejnev sayağı bir durğunluq deyil. İndi biz adamlarla daha kobud bir rəftarın şahidi oluruq.
Kasyanov həm də Mikhail Khodorkovskiyə görə Putinlə fikir ayrılıqlarının yarandığını bildirir. O, vergi cinayətlərində ittiham olunan Yukosnev şirkətinin keçmiş rəhbəri Mikhail Khodorkovskinin həbsinə açıq etiraz eləyib. Kasyanov deyir ki, Khodorkovski və başqa oliqarxlar 1990-cı illərdə aparılan özəlləşdirmənin yenidən təftiş edilməyini qadağan eləyən qanun qəbul edilməsinə çalışırdı. Şirkətlər bunun əvəzinə pul da ödəməli idilər. Khodorkovski bildirirmiş ki, oliqarxlar özləri kimin nə qədər ödəyəcəyini razılaşdırıbmış. Kimi bu işə 1 milyard yarım, kimi 3, kimi də 5 milyard dollar verməliymiş. Rusiyanın zəifləmiş infrastrukturunun dirçəldilməsi planına onlar 20 milyard dollar pul toplamalı idilər. Sonradan Xodorkovski vergi qanunvericiliyini pozmaq ittihamı ilə 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi və bu fikir də baş tutmadı. Məncə Putin başa düşdü ki, belə bir qanun iş adamları üçün bir zireh olacaqdı. Putin isə məhz bunu istəmirdi, deyə Kasyanov bildirir.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda Amerika prezidenti Barack Obama Dalai Lama ilə niyə görüşmədi? Dünya mətbuatının diqqətində olan bu məsələdə onu deyək ki, əslində görüş təxirə salınıb. Səbəb Obamanın Çin səfəridir. Səfərdən qaydandan sonra Obama Dalai Lama ilə görüşəcək. Daha ətraflı Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Wall Street Journal özünün baş məqaləsində yazır ki, hakimiyyətdə olduğu 9 ay ərzində Amerikanın yeni prezidenti Obama, Vladimir Putin, Hugo Chavez, Daniel Ortega kimi avtoritar liderlərlə görüşməyə vaxt tapıb, amma Çinin 6 milyonluq Tibetli azlığının kobud şəkildə pozulan hüquqlarını mühacirətdə müdafiə edən və Amerikanın dostu olan Dalai Lama ilə görüşü təxirə salıb. 1991-ci ildən bəri bu ilk dəfədir ki, Lama Vaşinqtonda olduğu vaxt Amerika prezidenti ilə görüşə bilmir. Çünki Obama Çinə səfərə hazırlaşır. Çin isə Amerikanın Dalai Lama ilə dostluq eləməsinin əleyhinədir.
I think statement that the Dalai Lama and his supporters put out yesterday
Ağ evin rəsmisi Gibson izahına görə onlar Dalai Lamanın özü ilə də razılığa gəliblər ki, Amerika və Çin arasında pozitiv əməkdaşlıq mühiti Tibet probleminin həllinə də kömək eləyə bilər. Wall Street Journal qəzeti yazır ki, ola bilsin ki, Obamanın səfəri ərəfəsində Ağ ev Tibet məsələsində Çini aqressivləşdirmək istəmir. Amma keçən ay Obama Çindən gətirilən şinlərə rüsum tətbiq elədi ki, Amerika istehsalçıları və həmkarlar ittifaqlarının könlü xoş olsun. Qəzet soruşur ki, bəs onda prezident Çinin aqressivləşməsindən qorxmurdumu? Qəzet yazır ki, əslində bu, cənab Obamanın demokratiya məsələsində geriyə doğru daha bir addımıdır. Bundan qabaq o, İranda prezident seçkilərindən sonra təzyiqlərlə üzləşən müxalifətçilərə yarımçıq dəstək vermişdi. Daha çox susmuş, arada ümumi ifadələrlə İranda baş verənlərdən narahatlığını bildirmişdi. Bunu da bəlkə təsadüfi saymaq olmaz, çünki prezident seçkiləri ərəfəsində Obama vəd eləmişdi ki, İranla birbaşa danışıqlara gedəcək, o cümlədən İranın mübahisəli nüvə proqramı məsələsində. Dalai Lama Amerika prezidentləri ilə dəfələrlə görüşüb. 2001-ci ildə o vaxtki prezident George Bush da Çinə səfəri ərəfəsində Dalai Lamanı qəbul eləmişdi. Human Rights Watch Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının Washington ofisindən Sophie Richardson deyir ki, Dalai Lama ilə görüşün təxirə salınması belə bir təsəvvür yarada bilər ki, xüsusən də Pxenyanda belə bir təsəvvür yarada bilər ki, Obama administrasiyasını daha çox ticarət maraqlandırır, nəinki insan haqları. Richardson xatırladır ki, fevralda dövlət katibi Clinton da Çinə səfər eləyəndə açıq-aşkar bildirmişdi ki, onlar ikitərəfli münasibətlərdə insan haqları məsələsini başqa məsələlərdə şərt kimi qoymayacaqlar. Bundan sonra dövlət departamenti demişdi ki, insan haqları məsələsini ayrıca olaraq Çindən müzakirə eləməyəcəklər. Buna görə də Richardson düşünür ki, Obama administrasiyası Çinin insan haqları problemlərini həll eləməsinə çalışmayacaq. Wall Street Journal qəzeti yazır ki, Dalai Lama ilə görüşlər vacibdir, çünki Vaşinqton bununla demokratik və dini islahatları dünyanın hər yerində müdafiə etdiyini göstərir. Wall Street Journal hesab eləyir ki, Çin, Fransa və Britaniya kimi dövlətlərə də Dalai Lama ilə görüşlərdən imtina eləmələri üçün tez-tez diplomatik demarşlar eləyir. Amma qəzet öz baş məqaləsində qeyd eləyir ki, belə demarşların qarşısında geri çəkilmək Çin rəhbərliyinin bu cür taktikadan daha geniş istifadə eləməsinə imkan verə bilər.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı Heydər Camaldır. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
var.
Tanımışların bu dəfəki qonağı 1947-ci ildə Moskvada rəssam ailəsindən anadan olub. Qarabağ hökmdarı Pənahxana gedib çıxan qədim bəy nəslindəndir. 1964-cü ildə Moskva Dövlət Universitetinin Şərq Dilləri İnstituna daxil olub. Bir il sonra onu burjua millətçiliyi ideyalarını təbliğ etməkdə suçlayıb institutdan kənardaşdırıblar. Həyatının sonrakı hissəsini əsasən İslam təşkilatları ilə birgə fəaliyyətə həsr edib. Ərəb, fars, ingilis, fransız və bir sıra başqa dilləri bilir. Onu şərq mədəniyyətinin bilicisi, şair, filosof kimi də tanıyırlar. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti Rusiya İslam Komitəsinin sədri, tanınmış İslam ideoloqu Heydər Camaldır. Əgər Heydər Camal danışırsa, bu onsuz da maraqlıdır.
Mövzu maraqlıdır.
Çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz bizimlə söhbət eləmək üçün.
Çox sağ ol. Mən həmişə ləzzətli iştirak edirəm sizin verilişlərinizdə. Məndə bilirsiniz, bəlkə də 20 il olar təcrübəm var Azadlıq Radiosu ilə iştirak edirəm, həmkanlıq edirəm.
İşləriniz necə gedir? Nə əcəb Bakıdasınız?
Mən Bakıdan iki dəvətə görə gəlmişəm. Birinci dəvət Rüstəm İbrahim Bəyovun tərəfindən idi. 11-ci kini festivalda iştirak etməyə dəvət eləmişdir. Və ikinci dəvət strateji araşdırmalar mərkəzi tərəfindən dəyərmi mizlərdə çıxış etmək üçün.
Tez-tez gəlirsiniz Bakıya, yoxsa dəvət olanda?
Bu il aşırı belə istəyərdim ki, tez-tez olsun, lakin alınmır. Son vaxtlar macal yoxdur.
Əsliniz Qarabağdandır.
Soyum Qarabağlıdır, Şuşa şəhərindən.
Şuşa şəhərindən və Pənahxana gedib çıxır nəslinin səhv eləmirəmsə.
Doğrudan da belədir.
Və məlumatlarda yazırlar burjua falan da belə. Amma eşitdiyimə görə zadəgan nəslinin, zadəgan adətlərinin müdafiəçisi də olmuşsunuz.
Siz
Komsomoldan çıxıb.
Bəli, burjua millətçilik, millətpərəstlik uğrunda o bəhanə idi, bilirsiniz. Ümumiyyətlə, bu komsomol yincağı, komsomol təşkilatı tələb etdi ki, məni qopsunlar.
Universitetdən.
Universitetdən, bəli, və komsomol təşkilatından.
Moskva Dövlət Universitetinin
Moskva Dövlət
Şərq
Universitetinin.
Dilləri.
Bəli, bəli, Şərq Dillərin İnstitutu.
Ərəb dili idi səfərdə.
Ərəb dili, bəli.
Neynəmişdiniz ki, onlar bu qərara gəldilər?
Bilirsiniz, bəlkə də mən biraz sadəlöf edim və öz fikirlərimi belə səmimi və müstəqim ifadə edirdim. İş burasındadır ki, mən Xruşov isitmə dövründə təhsil alırdım və biraz demək olur ki, qorxudulmamış bir dövşan idim. Qorxudulmamış bir dövşan idim.
Müstəqil həyata girən kimi?
Müstəqil həyata girən kimi. Biraz bəlkə də hazır deyildim. Bilirsiniz, komsomol təşkilatı bu oyuncaq deyil. Və Moskva Dövlət Universiteti bu lisey yuvası kimi, puş kimi.
Ailə ola bilməz.
Belə deyilmiş. Ona görə hər sözümün əks sədası var idi. Axırda da, bilirsiniz, bu yığılırdı, sonra da patlamışdı.
Neçənci illər idi?
64-də. Daxil oldum, 65-66 təxminən belə qovublar.
Moskvada anadan olmuşsunuz?
Bəli. Bilirsiniz, ona görə ki, mənim iki tərəfdən babalarım iqtidara çox yaxın və böyük vəzifələrin sahibləri idilər və onların oğlu və qızı həm də Moskvada dərs alırdılar, yaşayırdılar və orada da bir-birinə razı gəliblər.
Bəs siz nə vaxt evləndiniz? İlk evlənməkdən danışın.
İlk çox tez evləndim. O ailədən oğlum var, Orxan. İndi məşhur müxbir.
Orxanın fəaliyyəti ilə biz də tanışıq, məlumatımız var. Sonra ikinci dəfə evləndiniz.
İkinci dəfə müəyyən bir müddət keçib. İndi qızım var, Kövsər, 11 yaşında və Türk okuluna gidiyor Moskvada, çox çox belə savadlı, indi də namaz qılır, oruç tutur. Mən ümidvaram ki, onun gələcəyi çox maraqlı və çox qeyri-adi olacaq.
İnşallah. İslama sizi nə cəlb elədi?
dəvət elədi.
Mən özümü həmişə müsəlman kimi hiss eləyirdim, bir müsəlman özümü sanırdım. Bəlkə də ona görə ki, təxminən 10 yaşından mən özümü bütün bu mühitə qarşı duran bir düşmən kimi hiss edirdim. Başqa tərəfdən mən fəlsəfə həvəskarı tez oldum. Fəlsəfə kitablarını 12 yaşından oxumağa başlamışam. Təxminən bilirdim ki, mən müsəlmanım, lakin müsəlman nə olduğunu hələ heç kəs mənə başa salmırdı, izah eləmirdi. 14 yaşında təxminən mənim əlimə İslam haqqında neçə-neçə şərqşünas kitabları düşdü. Mən elə o vaxtlarda bilirdim ki, gələcəkdə Şərq Dilləri İnstitutuna daxil olmalıyam, Ərəb dilinin tələbəsi olmalıyam. Sonra da Türk dili və ümumiyyətlə Türkologiya elmləri maraqlarımın arasında idi. Və əlbəttə Azərbaycan dili, mən özümü həmişə Azərbaycanlı kimi hiss edirdim. Duyurdum ki, bu çox qiymətli və çox yüksək bir şəxsi xüsusiyyətim. Məsələn, mən elə düşünürəm ki, millətpərəstlik tərəfindən Moskva mərkəzində tərbiyə və təhsil aldığım fakt daha effektli oldu, nəinki mən Bakıda yaşayardım. Ona görə ki, 14 yaşında mən Bakıya gəldim. O 62-ci il idi. Və çox belə qeyri-ləzzətli şəkildə mat qaldım ki, burada elə beynəlmiləlçilik, Xəzər Odessası kimi bilirsiniz, Parniz, Bakuzad, belə şeylər ki, heç kim ciddi almır, qəbul eləmir Azərbaycanlılığı. Və Azərbaycan dili çox xarab şəkildə istifadə edilir. Hər cümlədə rus kəlmələrindən istifadə edilir. Mənə bu çox pis təsəvvür verdi. Yəni, mən həmişə bəhs edirdim ki, belə olmaz, bilirsiniz. Mən orada Moskvada demək olur ki, birinci sırada mübarizə aparıram. Azərbaycan uğrunda siz isə xəncər soxursunuz belimə. Nu, demək olur ki, müəyyən dərəcəyə qədər bu mənim gələcək yolumu da təyin etmişdir. Əlbəttə dinləri müqayisə edirdim, çox kitabları oxumuşam bütün dinlər haqqında və alman fransız dilinə də bələdim. Ona görə birinci mənbədən məlumat alırdım və 79-cu ildə o vaxtla artıq cavan deyildim, 30-dan çox. Mən tacik sufiləri ilə tanış oldum, Nacbandi təriqəti ilə və orada mənim Pamir mərhələsi başlandı. Tərcümə-i xalım bu mərhələsində mən İslami hərəkətinə daxil oldum. Abdullah Nuri bu hərəkətin önderi, lideri idi və 86-cı ildə mən onunla şəxsən tanış oldum.
Hizbullahla bağlılıqları var idi?
O vaxtlar yox, sonra. O vaxtlarda biz məhdud imkanlarımızın çərçivəsində Afğan müqavimətinə kömək çatdırırdıq. Ona görə ki, bu illər Sovet məhdud kontingenti, siz bilən kimi Afğanistanı zəbt elədi və tacik müsəlmanları nə qədər mümkün olsa da kömək edirdilər qardaşlarımıza Pəncin o biri sahilində.
Siz də onlardan birlikdə bu işi görürdünüz?
Bəli, bəli.
Yəni, sizin vətəndaşı olduğunuz ölkənin müharibə apardığı qarşı tərəfə kömək eləyirdiniz?
Əlbəttə, ona görə ki, mənim loyallığım, vəfadarlığım birinci növbədə İslama tərəfidir. Nəinki, məsələn, Sovet İttifaqına. Mən Sovet İttifaqını dediyim kimi 10 yaşından tərk edirdim. Və universitetdən qovduğumdan sonra məni orduya alıblar. Orduda da mən prisyaga and içməkdən imtina etdim. Və bundan sonra böyük bir böhran idi, yəni xüquqi böhran.
Neylədilər, nə dedilər?
Əvvəl məni zindana salmaq istəyirdilər, məhkəməyə vermək, zindana salmaq. Sonra müəyyən kömək ilə çox yumşaq yürəkli adamlar mənim yolumda da raz gəlmişlər ki, biraz kömək çadırıblar. Zindandan qurtardım, bəli. Bundan sonra əlbəttə mənim yolum dövlət və rəsmi cəmiyyət ilə ayrıldı da, yanaşı olmurdu.
Valideynləriniz narazı deyildilər sizdən?
Əlbəttə narazı idilər. Nə eləmək? Yəni ki, mən heç kimdən asılı deyildim.
Əfqanistan hadisələrində oraki kömək eləyənlər də bir yerdə idiniz. Hansısa ekstremal vəziyyət yaranırdı mı? Hər halda Sovet rejimi ciddi rejim idi.
Çox. Neçə dəfə məhbus idim. Lakin mən imkan vermirdim ki, bir şey əməlli başlı sübut eləsinlər. Sonra həmişə müəyyən bir kömək idim. Məsələn, bir dəfə KGB agentləri məni məhbus eləyib, müvəqqəti olaraq tacik milislərinə vermişlər ki, saxlasınlar və onlar məni buraxıblar. Mən qaçdım. Bu adamlar hiss edirdilər ki, yaxşı bir iş görürlər məni buraxanda.
Sizcə insan nədir? Kimdir insan?
İnsan bilirsiniz, belə bir tarix barədə ya da bəşəriyyət barədə ifadə var. Allahın fikri. Sujet kimi. Türkler deyirlər dolantı sujet. Çok dolaşık bir tarih kursu. Bu dolantının öz sirri var, öz məqsədi var, bizden halveti olan öz neticesi var. Ve bu netice Allah'ın marahındadır. Yani Allah tarihi yaradıb insanlar için yok, öz için. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet var ki biz insanları ve cinleri yaratmışız ki bizi bilsinler, bize arif olsunlar ve bize ibadet etsinler, yani kulluk etsinler. Eğer biz bunu nazarda tutsak, aydın olur ki insan bu dolantının aktörü, hünermendi ve Allah'ın aleti olur.
İbadet nedir bəs?
İbadet mesela tek namaz değil. Nə üçünsə həmişə belə tərcümə eləyirlər ki, ibadət namazdır, salm, yəni oruç, hac və s. və s. Yox, ibadət ümumi qulluqdur. Məsələn, vətəni müdafiə etmək ibadətdir. Öz xanımı ilə yatmaq, cinsi münasibətləri saxlamaq o ibadətdir və s. və s.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz tanınmış İslam ideoloqu Heydər Cəmaldır. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Bəs Tanrı kimdir və yaxud nədir?
Tanrı nə?
Allah
o, kimdir? Allah. Mən demək istəyirəm ki, Tanrı və Allah o lab belə ayrı məfhumlardır. Tanrı bu müşriklər üçün də Tanrı var. Onlar yüksek irfan sahibi olanda, onlar öyle bilirler ki büyük bir varlık var. Ve biz bu büyük varlığın balaca zerreleri kimiyik. Bizim için Allah Teala mügayesesiz ve tamamıyla anlaşılmaz bir hamıya olan bütün şeylere, bütün varlığa karşı duran mügavimet nöktesi. Yani ki bir taraftan her şey var. Başqa tərəfdən anlaşılmaz alternativ var. Belə deyək, məsələn, Allah Taala hər şeyi yaradır heçlikdən. Heçlik hudutsuzdur. Heçlik çərçivəsiz. Heçlik şərtsiz. Allah Taala hər şeyi heçlikdən yaradır. Ona görə ki, bu heçliyin hudutsuzluğunu məhdud eləyir. Allah hudutsuzluğu məhdud eləyən anlaşılmazlıqdır. Belə demək olar. Mən belə...
Aydındır. Həyatın özü nədir bəs? Bu yaşam dövrünün özünü necə adlandırmaq olar? Doğulduğun gündən öldüyün günə qədərki məsafə.
Maralı bir şey. Tutalım ki, siz uşaq kimi məsələn sabundan üfləyirdiniz bu
köpük düzəldir.
Köpüklər. Biz köpük sifərləriyik. Şarlarıyıq. İçimizdə müəyyən bir hava var ki, məhdud olub, istisna kimi fərdləşdirilmişdir.
Fərdləşdirilib. Böyük havadan ayrılır.
Fərdləşdirilib. Patlayandan sonra bu hava yox olur. Bütün mühitlə qarışır. Lakin, çox maraqlıdır ki, bu köpük şarlarına təklif olunur ki, siz bu çox qısa müddət içində müəyyən bir alternativə şərik ola bilərsiniz. Məsələn, Allah Taala adamı yaradanda bu gildən yaradılmış bir oyuncaqdır. Sonra Allah Taala öz ruhundan bir zərrə əlavə etdi. Bu gil oyuncağı bütün bu substansiya ilə həmin idi, eyni. adam gili və bütün bu heçliyin gili eynidir. Lakin bu Allah ruhunun zərrəsi geri eyniyyət yaradır, kəsir bu eyniyyəti. Yəni ki, nə məhkəmə olunur ahirətdə, məhşərdə bizim bu çalışmalarımızın nailiyyəti. Yəni ki, biz nə qədər ciddi inandıq ki, bu mümkündür.
Ədalət nədir sizin fikrinizcə?
Ədalət məna. Ədalətsizlik mənasızlıqdır. Yəni ki, məsələn, biz yerdə toz kimiyik. Keçirik və salam. Bizdən sonra heç nə qalır, heç nə mənaya çıxmır. Biz, məsələn, piramidləri, əhramları tikmiş o qullar ki, yüzlərcə, minlərcə, milyonlarca keçiblər, onların sümüklərinin də tozu qalmayıb. Hə? Bu ədalətsizlikdir. Allah Taala bizə vədə eləyir, bizə deyir ki, mən sizi dirildəcəm, hər sizin fəaliyyətiniz mənalıdır və bu mənaya görə məhkəməyə gedərsiniz. Yəni ki, siz böyük bir piyasanın aktorlarısınız və rejissor sizə deyəcək ki, siz qəbul olmuşsunuz, casting, siz castingdən keçdiniz ya yox. Bu mənalı şey və bu ədalətli şey, adil şey. Ədalətsizlik mənasızlıqdır.
Bəs keçməyənlər necə olacaq? Rejissorun qəbul eləmədikləri necə olur?
Keçməyən. Siz məsələn bilirsiniz.
Yox, maraqlıdır ki, o necə olacaq orası. Biraz dərinə getdi, amma
təsəvvür edin ki, bizdən qabaq nə nəsillər keçmişlər. Allah Taala deyir ki, siz baxın bu əcdadlarınıza, onlar sizdən güclü idi, lakin pıçıltı da gəlmir onlardan. Və Quranda elə deyilir ki, onlar öz cəzasına çatıblar. Deməli ki, onlar üçün məhkəmə yoxdur. Onlar heçliyə çevirmişlər. Biz isə ümid varıq ki, heçliyə çevrilməyəcəyik. Biz məhkəməyə çatarıq inşallah. Əlbəttə məhkəməyə çatmaq, hətta məhkumlar üçün o da gözəl. Ona görə ki, məhkəməsiz dost kimi keçmək ən qorxunç şeydir.
Deməli, məhkumluqdan da qorxulusu var imiş. Məhkəməyə çatmamaq, bu daha qorxulu.
Məhkəməyə çatmamaq, əlbəttə ki, məhkəməyə layiq olmamaq. Məhkum ki, məhkəməyə layiq oldu, onu məhkum eləyiblər, cəhənnəmə göndəriblər. O, müəyyən bir mənada nailiyyətin əlamətidir. Yəni, nailiyyət ondadır ki, məhkəmə baş verdi.
Günah nədir?
Mən hesab edirəm ki, günah öz gilinə, öz maddəsinə ibadət etməkdir. Nə o Allah ruhunun zərrəsinə ki, əgər sən gilə ibadət edirsənsə, bu günahdır.
Siz necə fikirləşirsiniz? Məhkəməyə gedib çata biləcəksiniz, yoxsa yox? Bu cür yaşamaqdan.
Bilirsiniz, bu zərəli fizikada belə bir məfhum var. Böhrani massa, böhrani kütlə. Böhrani kütlə əlbəttə ən aşırıcı müsəlmanlardır. Mən hesab edirəm ki, belə şəxslər indiki dünyada 20 min olur, bəlkə də 25. Fikrimcə bu kifayət deyil, lakin o qədər də az deyil başqa tərəfdən. Biz baxarıq, əgər yaxın 20 il müddətində bu sayı 2 qat çoxala bilər, onda bəlkə bizim ümidimiz var. Yoxsa çox güman ki, biz uduzduq.
Biz deyəndə kimi nəzərdə tutursunuz?
Sadə müsəlmanlar yox. Müsəlmanlar 1,5 milyard var. Lakin bilirsiniz,
o 20 min deyirsə əsasın.
Onlar ki, Şimali Qafqazda, Afqanistanda, İraqda, Somalida mübarizə aparırlar. Yəni, öz yaşayışlarını can fida edirlər. Bunlar yerin duzudur. Onlara yer duzu demək olur. Məsələn, Cape Town'da mən 98-ci ildə məruzələrin kursu oxuyurdum. Orada çox yaxşı yoldaşım James Dickey, Şotlandiyalı müsəlman, onun müsəlman adı Yakub Zaki. Bir dəfə o dedi ki, 5000 adam ki, Hicazdan çıxıb bütün dünyanı zəbt eləyiblər, xaliz qızıl idilər və bu bir yarım milyard ki, indi yaşayır, bu zirzibildir. Ona görə ki, 15.000 bu bir yarım milyardan daha yüksək effekt göstərmişlər. Mən hesab edirəm ki, bu yarım həqiqətdir.
Bəs tam həqiqət nədir?
Tam həqiqət odur ki, bir yarım milyard var, o tamamıyla zil zibel değil. Ona göre ki onun içinde olan 5 ya da 20 mine maniyetçilik türetmir. Ona göre ki onların terbiyesi var. İştirak edebilirler. Yaxşı yaşamak istiyorlar. Ticaretle maşgul olurlar. Olsun. Teki maniyetçilik türetmir.
Töretmesin.
Eğer beşeriyetin bir de dönüşü hissesi maniyetçilik türetmirse bu büyük bir şeydir. Bu zizibil değil.
Cənab Heydər Cəmal, siz özünüzü o 20 mindən biri hesab edirsiniz yoxsa yox?
Mən ümid varam ki, Allah Taala məni o 20 min sayısına əlavə edər. Lakin mən təvazökar adamım, mən təzdik edə bilmərəm. Bilmirəm, nə qədər mümkün olar, mən çalışıram. Mən ümid varam ki, Allah Taala mənim çalışmalarımı qəbul edəcək.
Nə vaxt bərk qorxmuşsunuz?
Çetin demek. Diyebilirim ki geçmişte o canlılık döneminde ne kadar tehlikeli bir vaziyet yaranırdı o kadar da ben şadlanırdım. Mesela ben herbi zindandaydım. Çok keskin tezat vardı mesela esirler ile mühafize arasında. Mühafizenin başçısı lap sadist idi. Ukraynalı, sarışın, çok yüksek boylu ve incitmekten lezzet alırdı. Çok incidirdi bizi, esirleri. Ve ne kadar da o çalışırdı, ne kadar da o incidirdi bizi. Ben özümü daha yüksek ve daha müstakim hissedirdim. Ve ben çok yakışı yanında saklayıram o hissiyetimi ki ben geciram bu sütunda. Dövr vururdu. Ve yukarıda çikanlı simler görünürdü. Çikanlı simler yukarısında qarğılar uçurdular və bu mənzərəyə baxanda mən hiss edim ki, mən xoşbəxtəm, ki, mən sərbəstəm. Bilirsiniz, elə bil ki, sinəm partladı, elə bil ki, sinəm başqa bir dünyaya tərəf açıldı. Bu hissiyyəti bu zamanacan saxlayıram, bu 45 il bundan qabaqdır. Bundan sonra maraqlı vəziyyətlər vardı, dağlarda, məsələn, ölümə yaxın. Həmişə bu məni şadlandırırdı. Yaşayışın zirvəsinə yaxınlıq hissiyyətini verirdi. Lakin əlbəttə gözlənilməz fasonda peyda olan şeylər texniki olaraq qorxudurdu.
Bax, dediniz ki, özünüzü çox xoşbəxt hiss etdiniz onda. Bəs ən bədbəxt nə vaxt hiss eləmişsiniz? Olubmu belə şey?
Əgər, məsələn, mən nəsə görürəm ki, buna qarşı durmaq lazımdırsa və mən bundan keçdim, ona görə ki, ikinci sıralı səbəblər məni məcbur eləyiblər. Yəni, bundan sonra çox zəhərli belə hissiyyət qalır.
Ev heyvanınız var?
Yox, mənzildə müsəlman nə iti, nə də pişiyi saxlaya bilməz. Ona görə ki, əgər qıl libasınıza toxunsa, namaz batil.
Ümumiyyətlə, heyvanlar deyək ki, toxunulmazdır, amma hansı heyvanı siz toxunulmaz hesab edirsiniz?
Nahatları çox sevirəm. Bu soyumuzda elə keçən bir şeydir. Babam, oğlu babalarım, atam, anam, hamısı atlarla əlaqədar olurlar. Mən də ikinci dərəcə idman dərəcəsi aldım 14 yaşında.
Ən böyük itkiniz nəyi hesab edirsiniz həyatınızda və yaxud kimi?
O, ən böyük itkim birinci xanım vəfat etdi, bu böyük itkidir. Valideynim elhamdülillah hələ diridir və çox fəal. Demək olur ki, həqiqi itkim hələ bəlkə də gələcəkdə olar.
Allahla üzbəyüz dayanmaq imkanınız olsaydı?
Allah üzbəyüz dayanmaq olmaz. Məs, əgər siz xüsusi hissiyyətlər və xüsusi duyğular, təcrübələr haqqında deyirsinizsə, bəli, müəyyən belə duygular vardı. Mən Pamir'de çok maraqlı vəziyyətlərdəydim. Çok maraqlı adamlarla tanışdım. O mühiddə çok maraqlı şeylərə şahid edim. Lakin mən fikr edirəm ki, bu çərçivədə indi çətin danışmaq.
Nə istəyərsiniz ümumiyyətlə? İstəyiniz nədir?
Özüm üçün heç bir şey istəmirəm. Mən istəyirəm ki, İslam möhkəmləşsin, Azərbaycan xoşbəxt olsun. İstəyirəm ki, Qarabağ mənim balaca vətənim qaytarılsın və Böyük Qafqaz birləşdirilmiş halda böyük qüvvə mərkəzinə çevrilsin. Bunu istəyirəm.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi bununla da daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz tanınmış İslam ideoloqu, Rusiya İslam Komitəsinin sədri Heydər Cəmal idi. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
050 744 101 7. Suallarınızın